Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
1. december 2018 er det 100 år siden, at Island ophørte med at være en dansk koloni og blev et selvstændigt land. Det markerer vi her den næste lille time. Velkommen, mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. Og inden vi kommer til Island, så lægger vi ud med et interview, som vi har lavet her i Danmark om Islands nye og meget dramatiske økonomiske historie.
Lars Christen, du er direktør i Markets and Money Advisory. Det er dit firma, men du har i en lang, lang årrække været, altså det man vil kalde international økonomisk analytiker. Og når vi skal snakke med dig nu, så er det jo selvfølgelig, fordi Island har en, i hvert fald Islands nyere økonomiske historie er temmelig dramatisk. Og den starter du egentlig selv dramatikken ved at skrive en analyse helt tilbage i 2006 af, hvad der egentlig foregår i Islands økonomi. Hvad er det så, der foregår? Fordi alt var jo strålende på det tidspunkt.
I 2006, der er jeg analytiker i Danske Bank. For at give baggrunden, så er jeg på chef for det, der hedder Emerging Markets Analysen. Og Island bliver normalt ikke opfattet som en Emerging Markets. Det er et land som Tyrkiet og Brasilien og Rusland. Men det, der var ved Island, det var, at der var flere og flere af det type investorer, som typisk investerede i Tyrkiet, Rusland og andet, som lige pludselig begyndte at tale ret meget om Island. Og det var egentlig ikke noget, vi sådan havde analysedækning på. Det var ikke noget, vi fulgte dag til dag og skrev analyser om. Men vi kunne godt se, at efterspørgselen efter det her var der. Og derfor gik vi i gang med at se på, hvad er det egentlig, der foregår på Island. Det er klart, at på det tidspunkt, så kunne man også høre historier om taxifører og skulle lige bare rundt omkring i byen om, at alle snakkede om Island, fordi der var den her islandske invasion af det danske boligmarked og forskellige virksomheder.
Ja, så altså, vores danske lyttere kan jo godt huske, at man undrede sig over, at hvorfor skulle Magasin lige pludselig være på islandske hænder. Sterling Airways var Island. Altså, der var islændinge overalt, og de kunne købe hele verden, og man undrede sig.
Ja, og der kan man sige, at den analyse, som vi så gik i gang med at skrive, den handlede overhovedet ikke om det. Og jeg vil sådan set sige, de 12 år, der er gået siden, der har det altid været vigtigt for mig, at det var sådan set, det var ligesom noget dansk snak. Og det var selvfølgelig et symptom på noget, men man skal heller ikke bygge analyser af økonomiske situationer på det. Men da vi begyndte at kigge på de rigtige tal, så begyndte uroen at brede sig så ret kraftigt.
Hvorfor? Hvad var problemet?
Jamen det vi kunne se, det var jo, at det var en økonomi, og jeg skal sige, at vi skrev for eksempel ikke om banksektoren, vi skrev primært, det skrev vi kun indirekt, men det var en makroøkonomisk analyse. Vi kiggede på, hvordan går det med lønvæksten? Hvordan går det med udlånsvæksten? Hvordan går det med pengemængdevæksten? Hvordan går det med betalingsbalancen? Og når vi gjorde det, så kunne vi bare se, at det her, det lignede en økonomi, hvor det altid ender galt. Altså, hvor der er en bue, der er stramt, eller spændt alt for stramt. Og hvis den likviditeten forsvinder, på det tidspunkt var der rigelig likviditet i verdensøkonomien, så kommer der til at ske et eller andet. Og det skete jo så i oktober 2008. Det skete jo i september, men det islandske crash var oktober 2008.
Ja, og så simpelthen, hvorfor, altså, du skriver de her ting i 2006, der er der trods alt også nogen, der læser det, ikke, deroppe.
Jo, altså en illustration af det er, da jeg trykker på send-knappen på den analyse, så faldt det islandske aktiemarked 5%. Og så der blev jeg godt klar over, at der var et eller andet her. Altså,
der skete ikke andre ting end den dag, som kunne have påvirket aktiekursen ned, ikke?
Det skete på sekundet. Jeg kan huske, at jeg fik et opkald fra en cheføkonom i en ungarsk bank, der ringede til mig og sagde, du har lige svækket den ungarske forint med en med en procent. Ja. Og det, der selvfølgelig sker det her, det er selvfølgelig, at når der kommer en finansiel begivenhed, der får investorerne til at tage noget risiko af bordet, så at sige, så reducerer de alle steder, hvor der er risiko. Og derfor var den dag sendte ligesom chokbølger igennem Emerging Markets, at vi havde skrevet den analyse. Og det var selvfølgelig selv en chokerende oplevelse at gøre, fordi når man er analytiker, så skriver man selvfølgelig ting, man synes er vigtige. Men når man så får sådan en meget sådan konkret afregning i det globale finansielle marked, lige sådan, når man trykker på knappen, så er det sådan et spørgsmål, om man bliver nok lidt mere ydmyg om det, man går og siger.
Hvad var reaktionen fra Island?
Altså, raseri, vil jeg sige.
Okay. Altså,
Altså, jeg har jo...
Hvordan viste det sig?
Jamen, det viser jo forskellige måder. Det viser... altså, blandt andet så er det noget, der i dag grines meget af på Island. Så gik den islandske undervisningsminister ud og sagde, at jeg skulle have mine skolepenge tilbage. Hun har siden fortalt mig, det hun i hvert fald aldrig, hun har sagt, og jeg har sagt, at jeg heller aldrig hørt hende sige det, men, men der er mange på Island, der hiver den historie frem. Et andet eksempel er selvfølgelig, at den islandske nationalbank, Sætlerbank, var meget opstemt, daværende centralbankchef David Opson.
Tidligere statsminister,
og i øvrigt en meget, meget vigtig person i islandsk moderne historie. Meget kritisk over, hvad vi sagde, og premierministeren var også ude, og statsministeren var ude, så der var en stemning af, at det her, det...
Men når de så går ud og reagerer på det, er det så fordi, de siger, altså det kan jeg jo så næsten høre, at de siger, at det du har skrevet, det er ikke rigtigt, eller fordi de siger, panik, for vi ved faktisk godt, at der er nok noget om snakken.
Jeg vil sige, at der var vel nok den underliggende følelse en masse steder i Island, at her er noget rigtigt, ikke også? Og man siger jo faktisk på Island, at man skal høre sandheden fra gæsterne, altså. Og det tror jeg nok, der var en følelse af, men der var også rigtig, rigtig meget investeret mentalt i den islandske nation i det her. Og det gjorde særligt ondt, i den der folkepsyke, at det var en dansker, der sagde det. Det var en dansk bank, der sagde det.
Kolonimagten.
Ja, kolonimagten. Og der må jeg jo indrømme, at jeg var totalt og aldeles naiv om det her. Jeg opfattede mig jo ikke som en dansk økonom i en dansk bank, der skrev noget om en tidligere koloni. Jeg opfattede mig jo som en økonom, som skrev analyser til internationale investorer på engelsk, og jeg var international analytiker, sådan opfatter jeg mig jo stadigvæk. Men jeg har lært af det her, at og vi ser det jo også i Danmark, når Fox News siger noget dumt om Danmark, så bliver alle enige om, at Danmark er fantastisk.
Der går landskamp i den, simpelthen.
Ja.
Men Lars Christensen, altså det, der så sker, det du selv nævnte, oktober 2008,
ja.
Der kører slisken for alvor ned i Island, ikke?
Jo.
Hvad sker der? Altså, fordi det er meget mere dramatisk der, end det er i... resten af verden, eller den resten af den
næste Europa. Forestil jer Roskilde Bank kollapset af en hel nation, eller Roskilde Bank er den største bank i landet, eller er alle banker i landet, og det så sker dramatisk, og jeg kan huske, at jeg møder ind en mandag morgen i oktober 2008, og vi får så nogle tilkendegivelser fra nogle steder, hvor vi ved, at det er rigtigt. At nu slutter festen. Og så går der ikke ret lang tid, at festen slutter. Den islandske banksektor kollapser simpelthen nærmest.
Men hvad betyder det helt fysisk for mennesker på Island?
Ja, og det der... Altså, jeg vil sige, du kan næsten fysisk føle det, at det sker. I hvert fald på mig selv. Og jeg skal så også sige, det var med meget, meget, meget blandede følelser. Fordi nu havde jeg jo gået og været i en... toårig slåskamp og argumenteret for min sag, og da jeg så i gåsøjne for ret, og det og så meget så sådan meget konkret for ret, fordi når man laver økonomiske analyser, så er der aldrig sådan, afregning på, altså, du tror, at BNP-væksten bliver det her om 2 år. Nej, her var det sådan en meget konkret afregning.
Hvad sagde jeg?
Den ville man nok tro, at den følelse ville jeg have haft, men min følelse var mere et fuldstændig chok. Nu skal jeg selvfølgelig også sige, at verden var i en global situation, og jeg var selvfølgelig analytiker af Danske Bank, som på det her tidspunkt bestemt ikke havde det godt. Så det var jo en følelse af, at det hele ramler, og jeg sidder lige midt i det her, og min telefon ringede jo fuldstændig sindssygt jeg husker meget den der uge, som sådan meget, meget dramatisk.
Hvad betyder det, når nogle banker kollapser? Fordi vi her i landet, der havde vi også banker, der kollapsede, og så gik Finansielle Institut ind og reddede dem, eller man redder dem. Og så er der selvfølgelig dem, der er kunde, den bank har nogle problemer, og så videre. Men samfundet fungerer jo.
Ja, jeg vil sige det på den måde, at i de der uger, når jeg gik på gaden i København, så kunne jeg ikke forstå, hvordan folk de bare kunne gå rundt og se ud, som om ingenting hente. Altså, jeg følte jo, at vi var på kant. Sådan var vi jo mange i den finansielle sektor, der på det tidspunkt, der var ligesom en... Der var nok ikke den der, alle vidste godt, der skulle gå noget galt her. Men der var følelsen af, at det her var galt. Men det, der var, det vil sige, det er, når du går rundt i København, så var den gennemsnitlige dansker jo ikke sådan, når nu er der sket noget, som der betyder, ændrer mit liv fuldstændig dramatisk. Jeg var ugen efter chokket ramte på Island.
Ja, ja, det var det.
Og der er der jo så, der ved alle godt, hvad det er, der er sket. Fordi der handler det ikke bare om et økonomisk chok, som øger sandsynligheden for, at du måske kan miste dit arbejde. Nej, det er noget helt konkret. Jeg møder en meget højstående embedsmand på Island den uge der. Jeg ankommer, og vi mødes tilfældigvis til et seminar. Og så spørger jeg ham, hvordan han har det. Og så kigger han på mig, og jeg kan huske, han har sådan helt våde øjne. Han siger til mig, Lars, vi kæmper 24 timer i døgnet for at sikre, at det her land overhovedet kan eksistere, for at vi overhovedet kan betale for medicin. Og jeg, der kan jeg huske på mig, der sank det ind, hvor slemt det var.
Jamen, og det vi taler om, det er jo, at når bankerne kollapser, så trækker man simpelthen stikket for al handel med,
jamen, der sker jo også det, at med
udlandet.
Alle banker i verden siger, islandske banker, luk deres lines, som man siger. I må ikke. Det ser også som om, du får inddraget dit dankort, ikke også? Og om der er penge på kortet eller ej, det er lige meget. Det er bare inddraget. Du står fredag aften og skal betale for ølene. Nu er dankortet lukket.
Det klarer vi alle sammen.
Hvis du er 23 år studerende, så er det et chok. Forestil dig, det er et chok. Det er permanent.
Og det er et land,
ikke også?
Godt nok et lille land.
Og det vil sige, at man kan ikke betale ved, for eksempel du siger, medicin og de ting, man bare skal have for, at samfundet kan fungere.
Der sker det, som økonomer kalder et sådan stop. Altså, alt kredit holder op med at flyde. Og den eneste måde, at det kan genoprette sig på, det er i virkeligheden ved, at du betaler din gæld af øjeblikkeligt. Det vil sige, for Islands vedkommende havde et stort betalingsbalanceunderskud. Det skulle lukkes. Den eneste måde, det kan ske på, eller der er to måder. Det ene det er, at valutaen kollapser. Det andet er, at økonomien kollapser. Og begge dele sker.
Og selv altså, at det eneste betalingsmiddel, så plejer der jo i sådan nogle situationer, i hvad skal man sige, mindre organiserede lande, så begynder man at handle i kontanter og dollars og sådan noget. Altså, hvad gør man derop? Eller begynder man at lave byttehandel?
Jamen, der sker jo så det, at efter chokket rammer, så må man jo i gang. Og redningen kommer jo så delvist fra en række EU-lande og fra de skandinaviske lande, som så træder til, blandt andet den danske nationalbank, den svenske rigsbank. Jeg var sammen med den tidligere polske finansminister for et par uger siden, og vi kom til at tale om Island. Så siger han, jeg har været på Island, så siger jeg, hvorfor har du været på Island? Så siger han, jeg var op og modtage tilbagebetalingen for den allersidste afdrag på islændings gæld til Polen. Så Island lånte simpelthen penge af den polske regering, og det løste alt. Der så at sige, så kunne man få til dagen af vejen. Man fik forlænget sin kassekredit, men det var kun velvillige adfærd fra de skandinaviske lande, virkelig, der gjorde det.
Og det er jo altså en periode, hvor hvis man tager til Island, jamen, så kreditkortene virker ikke. Det er en kontantøkonomi, så man tager danske kroner i sedler og dollars og alt muligt andet, fordi der er ikke, man kan simpelthen ikke handle med at bruge kreditkort.
Jeg tror også, der er mange lytterne, der vil huske, altså vi så jo reportager i danske medier, altså om helt almindelige familier, som simpelthen lige pludselig ikke engang har råd til en liter mælk. Altså, fordi de kunne ikke betale den, og de vidste ikke, hvad de kunne betale den med. Så bare skat. Men nu sidder vi så her, og det er 10 år siden det her. Det går jo relativt godt med at komme ud af det, selvom det er måske lidt barsk.
10 år senere, ja.
Jeg
Men jeg tænker på, for den enkelte... Altså, nu lyder det som om, at det er sådan bankerne, der har skabt den her krise, og regeringen og finanspolitik osv., men de enkelte islændinge havde jo også været med til at, hvad skal man sige, at gamble ved det, at de optog jo lån i Schweiz og Frank, når de købte biler og i deres huse og andre ting.
Altså jeg tror, at noget af det, der er interessant, når man analyserer situationen, hvad islændingen selv gjorde i perioden lige efter chokket ramte 2008, det er en enorm... Det vil nærmest sige sådan en kulturel, social selvrelse af. Så det er også, man laver blandt andet også en kommission på Island, som det islandske altings nedsætter, med det formål at se, hvad gik der galt med den islandske folkesjæl? Altså, jeg synes jo som økonom, det var lidt latterligt, men jeg kan godt forstå, fordi jeg ville jo bare have sagt, hvad er den økonomiske årsag her? Altså, der ligesom har været en selvrensagelse på Island. Hvad var det, der drev os alle sammen til at tro, at det her, det kunne gå, og så gik det ikke? Altså, og det er måske... Så det er der altså et element af, at den meget store... Altså, det har vi jo ikke haft i Danmark, vel? Altså, vi diskuterer jo ikke, hvad der skete før. Der har vi ligesom sagt, om det er bare bankernes skyld, og så er det ikke nogen andres.
Og så der er måske noget med forbrugsfesten var måske lidt vild, og der var måske nogle samtalekøkkener, og måske havde man ikke behov for begge bilerne i garagen osv. Så på den måde har der vel været en selvrense.
Mini-version, vil jeg sige, ja.
Jo, og så... Altså, der kom jo også nogle bankdirektører, som måtte i fængsel, og sådan, så vi sådan, i vore dages Danmark, der er vi jo mange, der egentlig venter på, at det skal ske i nogle andre sammenhænge, ikke?
Jo, og der vil jeg sige, at, men, vi skal jo huske på, at de folk, der blev fængslet på Island, er fængslet af alle mulige forskellige årsager. Men de blev ikke, man blev jo ikke fængslet i noget land, generelt ikke i hvert fald i vestlige demokratier, for at fejle.
Altså, nej, det er det, at for gjort noget kriminelt.
Ja, og det kan jeg nu godt sige 12 år efter. Da jeg skrev, eller var medforfatter til analysen i 2006, så havde jeg klart den fornemmelse, at det her, det ender med, at nogen kommer i fængsel. Og det stod altså ikke noget om i lysen, det var en makroøkonomisk analyse, men jeg kunne bare se, at det her, den bue, den er trukket så meget ud, at hvis det begynder at blive kommet under pres, så er der nogen, for at de vil overleve, så vil de blive tvunget til at fifle. Og det var jo det, der skete.
Hvordan fiflede?
Ja, det første, der skete, det var jo, at allerede fra 2006, der var det jo sådan, at langt de fleste banker i Europa havde allerede sagt, at det der, det holder vi os fra. Så de var jo ude at finde likviditet i Kina og i Mellemøsten og sådan nogle ting. Og da det så også begyndte at tøge op, da fokus rigtig rettede sig i løbet af 2006 mod islandske problemer og bankproblemer især, så gjorde man jo det, at man oprettede datterbanker i forskellige europæiske lande, blandt andet i Storbritannien og Holland. Man havde den såkaldte ISAFE, som jo var en datterbank, en islandsk bank, med det formål at få indskud. Og så gik man ud og sagde, og det synes jeg var en interessant lektion, vi er omfattet af Storbritanniens indskydergarantiordning, så hvis nu at der går noget galt,
så betaler de.
Og de sagde, så betaler de. Og vi har jo også omdækket af den islandske. Og der må man jo så sige, at de regulerende myndigheder, både Storbritannien og Holland og Island, fejler. Fordi de samlede indskud i ISAFE i Storbritannien var større end den samlede islandske valutareserve. Så når der kommer en... Og det var jo britiske kommuner, der havde sat pund ind i ISAFE.
Det er jo ret grov svindel, ikke?
Jamen, det var jo ikke...
Det var ikke mere sådan, men altså...
Det var politisk regler.
Ja, det var jo lovligt, men det var jo helt åbenlyst, at de regulerende myndigheder... Og der var en udtalelse på et tidspunkt i det hollandske parlament, hvor den hollandske daværende nationalbankchef var inde til en høring, og sagde, hvorfor gjorde I ikke noget? I vidste jo, det var galt. Jamen, vi var bange for at få det hele til at falde sammen. Og så kan man sige, hvis man har regulerende myndigheder, der ikke tør at agere... på grund af det. Og efter min mening er der et meget, meget stort element af, at Island var det, altså vi har det her cross-border banking, vi har på tværs af lande har vi banker, og de er reguleret måske lokalt og måske på national, men der ligesom, der er nogle huller imellem, hvor det er reguleret, og der er ingen, der rigtig tør at agere. Og at hvis du så er grov nok og udnytter det her, og det var det, de islandske banker, nogle af dem, nu vil jeg ikke sige generelt, men nogle af dem i hvert fald gjorde, vi har jo altså folk, der sidder i fængsel for økonomisk kriminalitet.
Men det endte jo også med, at både hollænderne og specielt britterne ville have deres penge tilbage, og de tvang jo den islandske regering til at lave en aftale, hvor man skulle betale tilbage de her ISAFE-penge, og så var der en folkeafstemning, der simpelthen sagde, at det vil vi simpelthen ikke.
Ja, og det, der må jeg også personligt sige, at jeg kan godt forstå, at den enkelte islandske skatteborger ikke vil dække den britiske regerings- og centralbanks- og finansielle myndigheds manglende kompetence. Det var ikke almindelige islænding, der havde puttet penge ind i ISAFE i Storbritannien. Det måtte britterne ligesom også. Det, der jo så skete, det var, da ISAFE sprang i luften, som i virkeligheden var den egentlige trigger for det her, der var det jo fordi, at daværende finansminister i Storbritannien, Gordon Brown, gik ind og sagde, at der er et problem nu. Lukker vi den her bank, og det man gjorde, man tog antiterrorlovgivning og benyttede til at gøre det, og så sprang man altså ISAFE i luften, og så derfor er Gordon Brown en betydelig mere upopulær mand på Island, end jeg nogensinde har været. Og det er han så fortsat. Jeg har det bedre.
Men han gjorde det vel med, altså, vel egentlig det eneste, der var at gøre?
Det kan man diskutere. Altså, jeg vil sige, at adfærden fra britiske myndigheders side i oktober 2008 var ekstremt klumpet.
Men hvordan rejste Island sig så herfra?
Jamen, Island har jo rejst sig. Island, hvis vi kigger på BNP per capita, er Island jo en land, som har en større BNP end Danmark. Og det interessante er, hvis vi nu kigger på BNP-væksten i Island, og starter i 2007, så har der været højere BNP-vækst i Island, end der har været i Danmark. Så selvom...
Men det er også fra meget lavt niveau, kunne man sige.
Ja, de er højere niveau nu, end vi er, ikke?
Okay.
Så det er altså før krisen. Så når du starter fra før krisen af, og får chokket ned og kommer op, så er hele gennemsnittet altså gået bedre på Island, end det er gået på Danmark.
Men hvordan kommer man så hurtigt over så
held og god politik, vil jeg sige. Altså, og det er vel en ligelig deling.
Heldet vil vi ikke høre så meget. Jeg vil gerne høre god politik. Hvad er
ja, men tingene hænger sammen, for nogle gange kan du godt komme til at gøre det rigtige, fordi at du ikke havde andre muligheder. Og noget af det, som man jo gør, det er, at Island har en flydende valutakurs. Så da krisen rammer også Danmark, der kan vi jo ikke lade kronen svække. Det gør svenskerne. Den svenske krone bliver svækket. Den danske krone bliver vi nødt til at få Nationalbanken til at sætte renten op, som en del af det, for det går dårligt i Danmark. Islændinge har ikke anden chance end at lade deres krone kollapse. Jeg husker en onsdag eftermiddag, lige efter det hele starter, hvor de faktisk prøver at intervenere i valutamarkedet for at prøve at holde en fast valutakurs mod euroen. Det annonceres pludselig out of the blue. Det holdt i 3-4 minutter, og så var det blæst væk. Og det viser var ekstremt, at de islandske myndigheder var i total panik og gjorde mærkelige ting. Men de kunne ikke styre det her. Så det faktum, at de ikke kunne gøre det, betød, at de kom til at gøre det rigtigt, altså lade valutaen flyde. Det andet, de gjorde, det var, de kunne jo ikke overtage de islandske bankers internationale forpligtelser. Det havde de slet ikke midler til. Og hvis de havde forsøgt, så var Island gået statsbankrot. Så bankerne fik lov at kollapse.
Og det er jo ret usædvanligt.
Det er ret usædvanligt, men man kan jo sige...
Men det er jo en enorm byrde, man slipper af med, ikke?
Man slipper af med hele...
Rådenskaben ligger der, ikke?
Rådenskaben lå der, og den lå jo uden for Island, kan man sige. Så selvom det jo så ud som en værdi, da det så blev til en byrde, så kunne man korte den af.
Fordi alle lånene, det var nogle folk, som havde lånt islandske banker pengene, jamen det var deres risiko, så
ja,
de måtte
tage
tabet.
Præcis, ikke? Det betød jo så, at man skal så huske den forbindelse, når vi hørte det sådan her. Det havde jo ikke været muligt for en række andre lande. Det kunne godt være, det var muligt, men så havde udfaldet været anderledes, ikke? Islanden gik jo så også ind og overtog de islandske bankers islandske dele. Så det er ikke...
Så det vil sige, hvis man havde sine sparepenge stående i Glitnir, for eksempel, så kunne man stadig...
Ja, de blev så nationaliseret, og der var jo altså betydelige indskyd og tab, men ja, i det store hele, ja.
Men det er jo da ikke nok til at rette et samfundsøkonomi op, bare at lade nogen komme i fængsel, og lade nogle banker gå ned.
Man kan
og sådan
meget med flydende valutakurser. Det hjælp,
men det er nok i sig selv.
Fordi der var en masse islandske produkter, der blev konkurrencedygtige.
Der blev, ja, ikke? Og det betød så også, at likviditeten kunne flyde i Island. Det andet, der sker, det er jo så, at man indfører kapitalkontrol, og det kan man jo diskutere. Jeg har selv været meget kritisk over for det, men det bidrog
Hvad
måske...
Hvad er kapitalkontrol?
Ja, det betyder simpelthen, at man ikke bare kan få lov at tage penge ind og ud af landet. Og det betød jo så en lang overrække. Nu har islændingen så afskaffet kapitalkontrollen. Men hvis islændingen skulle på ferie, tage til besøg i København, så skulle de altså komme ned i banken, og så skulle de dokumentere, hvorfor de skulle have nogle danske kroner nede i banken. Det skulle de have, fordi de skulle på ferie, og så kunne de have et vist beløb. Det har bidrog måske til at stabilisere situationen. Det andet, der sker, det er, at man går ind og strammer finanspolitikken meget voldsomt. Og interessant, jo, at man får vi havde en borgerlig regering, da krisen rammer, så får vi en centrum-venstre-regering, og den regering går ind og strammer finanspolitikken.
Det er jo helt græsk.
Det er helt græsk, eller torningsk. Ikke?
Ja, ja, man sætter Enhedslisten til at køre en benhård kurs over for befolkningen.
Præcis, og det var det, man gjorde. Der er et billede, jeg kan huske, der var et billede i en islandsk avis, hvor jeg står og taler med den daværende finansminister, og så står der nede under marxisten og monetaristen. og det var måske meget sigende om det der, men vi var ikke uenige, vel? Og
det er nødvendighedens politik.
Ja, jeg kan huske, at den daværende finansminister, han beskriver det som om, at han var jo så leder på daværende tidspunkt, at det rødgrønne parti, som sådan en vel ligger, og i dag i øvrigt har statsministermagten på et land, et eller andet sted mellem Enhedslisten og SF. Han beskrev det som, vi går ind for holdbarhed. Når det handler om miljøet, så gør vi det altså også i økonomien. Så det var et benhård sparekur, der blev lagt ind, og man skar de offentlige udgifter voldsomt. Det kostede jo, men det betød bare, at tilliden blev genoprettet. Man fik ryddet op. Men det var ikke, fordi man ville. Det var, fordi der var ikke andre muligheder. Husholdningskassen var tom, og det var nemmere, man måtte gøre.
Men er Island sådan en stor velfærdsstat? Eller hvad? Var der andre ting, man skar på?
Det var det også, men Island er jo betydeligt mere angelsaksisk end Danmark, generelt lavere ydelsesniveauer og sådan nogle ting. Så den islandske velfærdsstat er ikke så altfavnende som den danske. Men dog har man jo en stor velfærdsstat, og man skal sige, at der blev skåret. Altså, der blev skåret hospitaler og andet. Det var benhårdt. Så kan man sige, at det der så sker også, det er, at heldet sætter ind. Ikke? Altså, fordi så begynder noget af det, der sker, det er jo, at turismen kommer til Island. Vi har jo set turismen
boomet. Den var vel allerede.
Den var der allerede, men turismen har jo boomet i Europa i de sidste 10 år.
Lad os lige tage nogle tal her. Sidste år besøgte 2,2 millioner mennesker Island, og der bor altså 330.000 mennesker på Island. Og turismen er i gennemsnit vokset med 20% om året de seneste år. Så det er 20%, det er jo voldsomt.
Det er et meget, meget voldsomt turismeboom, og det er jo også ført til en diskussion på Island nu, inden for de sidste par år, om bliver vi nødt til at dæmme op for noget af det turisme, fordi de har jo en skrøbelig natur, og der er så steder i Island, hvor det ligner sådan en lørdag eftermiddag foran den lille havfru, men altså bare i 10 gange dimensionen, ikke også?
Og nu siger de så, at nu vil turismen jo kun stige med 4% i 2018, så der er åbenbart en opbremsning i gang, og så er der jo faktisk også to islandske flyselskaber, der er Iceland der, som jeg tror rigtig mange kender, og så er der det der lavprisselskab, der hedder Wow Air, og de har 80% af markedsandelene, men de er begge to i problemer med kapital, og de kører med underskud.
Ja, det kan man jo sige, det giver jo anledning på Island til de selv samme diskussioner. Har vi nu begået en ny fejl? Har vi nu troet, at turismen var banksektoren? At det bare kunne køre derudad, og vi har jo set store hotelbyggerier på Island og sådan noget, og det er klart, at det giver nogle bekymringer, også nogle bekymringer, som jeg selv i de senere år har givet udtryk for den islandske presse. Jeg har skrevet til en islandsk avis en periode fast, men det er ikke, vi er slet ikke, hvor vi var.
Lars Christensen, tusind tak, fordi at du kom her og underholdt med islandsk økonomi fra 2006 til 2018.
Dette er Radio 24/7.
Så er vi landet i Reykjavik, og vi står ved et af de mærkelige symboler, der er faktisk mellem det danske og det islandske, nemlig ved en pølsevogn, som har ligget i Reykjavik siden 1937. Den har været lukket et par år, men nu er den genåbnet. Og det er en pølsevogn helt efter dansk mønster. Det eneste forskel, der er på hotdogs i Danmark og i Island, det er, at her der lægger man de ristede løg i bunden af brødet, fordi at så på den måde så blæser løgene ikke så meget væk, og det blæser meget herop i Island. Men hvad har du bestilt?
Ja, jeg har lige bestilt 2 hotdogs på dansk oven i køkkenet, men og så sagde han everything, og så det må jo se, hvad everything betyder.
Men ikke rigtigt, det ser meget dansk ud. Sennep, ketchup, der er remoulade.
Der er remoulade, så det ser udmærket ud. Nu er der alle mulige sovs og så videre. Det kører.
Men nu vil vi så nyde den her dansk-islandske hotdog.
Okay, thanks.
På vej ned til en samtale med en islandsk kunstner, som hedder Sveinbjørn Baldvinsson.
Og létt ég syngja á dansku fyrir okkur inn. Den opmærksomme lytter ville måske have opdaget, at der blev sunget noget, der minder om dansk med en stærkt islandsk accent på den her sang, vi lige hørte. Og baggrunden for, hvad den sang og den måde at bruge dansk på, det kan være, at du kan forklare os det, fordi Sveinbjørn Baldvinsson, du er både musiker og film, eller manuskriptforfatter til film, og har faktisk arbejdet på en lang række danske kendte tv-serier, blandt andet Forsvar og Taxa, så du kan arbejde, og du arbejder både i Danmark og i Island. Men det her med det danske sprog, og den her sang, vi hørte, når det er fra 1986, hvad er det egentlig for noget?
Ja, det, for det første er det et kæmpe hit. Man spiller til fester hele tiden og synger, og alle kan. Men det er jo der er nostalgi over det for de fleste, fordi vi har jo dansk i skolen, ja, sådan fra cirka 10-12 år til 13-14, eller hvad det nu er. Men den type dansk, der bliver undervist i skolen, er jo ikke den dansk, der bliver udtalt. Altså det er den dansk, som bliver læst på islandsk, som jeg snakker nu. Altså, det går så fint med det. Altså.
Hvorfor er den sang så stort et hit?
Jamen, det er fordi mange kan genkende sig i det her, denne her situation. Det handler jo om en pige, eller der er en mand, der snakker, som er jeg, og som husker en pige fra skoletiden, som var så god til dansk. Det kunne så have været mig. Yeah. Jeg var nemlig skide god til det. Så det var nok irriterende for nogen andre, men sådan er det. Og så det er det, og så blev det kærester og et eller andet, og, altså, så det er sådan en nostalgisk, romantisk sang.
Det er også sådan blevet fortolket som sådan en lille snært af ironi om, at man, hvad skulle lære det der danske sprog, og det var også hårdt, og hvad skulle vi lige bruge det til? Der er sådan lidt kritik.
Altså, jeg oplevede det nu ikke i sangen eller teksten til netop denne sang, men det er så en rimelig generel ting. Altså, der kommer jo hele tiden med jævne mellemrum, så opstår der en diskussion her i medier og alt muligt. Altså, hvorfor lærer vi egentlig dansk? Altså, det er jo nemmere egentlig udtalemæssigt for os at lære svensk eller norsk. Altså, finlands svensk er faktisk blevet nemt som nok den nemmeste, for det er ligesom vældig langsom svensk. Egentlig vældig smuk,
synes jeg. Så hårde
konsonanter. Ja, nemlig. Så det, og jeg har en forståelse for det, fordi det er rigtigt. Altså, det er sgu rigtigt. I forhold til udtalelse ligger det tættere på.
Det kunne også være den der lidt form for oldnordiske lyd, der er på det. Altså, at I måske kulturelt egentlig også har meget til fælles med finlandssvenskere.
Ja, nej, jeg ved det ikke. Men altså, altså, jeg har jo hele mit liv, næsten hele mit voksenliv, har jeg ventet på at blive sådan en dansk undervisningsposterboy. Men det er jeg så aldrig blevet af en eller anden grund. Fordi jeg, altså, hvis jeg ikke havde lært mig ordentligt dansk, så ville jeg ikke have haft en karriere som manuskriptforfatter. Fordi da jeg startede i faget, det er cirka, hvad snakker vi om? Vi snakker om sent 80'erne. Der er der jo ikke så meget produktion her. Så der var jeg vældig heldig, at jeg kunne faktisk begå mig på det danske marked og skrive på dansk. Og
jamen det har du så haft en bevidsthed om. Altså, det er jo ikke nogen hemmelighed. Du er født i 1957, Så du er jo gået i skole for en del år siden, ja, i hvert fald i folkeskolen. Så du havde du allerede dengang bevidsthed om, at du var god til dansk, men du skulle også være det for at kunne skabe dig en karriere på den måde, du gerne ville?
Nej, det tænker jeg nok ikke på. Det, jeg tror, det var en kombination af noget med et godt øre, og så altså musikalsk øre, kalder man det nogle gange, tror jeg. Og så var det, at dengang havde vi Anders Andbladene på dansk. Der var ikke nogen oversættelser på dem.
Ja, nu hedder de Anders Und.
Ja, nemlig.
Andres Und,
ja, præcis. Men det hed sgu Anders Andblade, og det og de fleste kunne jo læse dem egentlig. Altså, det er ikke så vanskeligt at få det læst. Men det, som jeg havde så som en lille ekstra ting, det var, at jeg kunne spørge mor, altså ikke fordi hun var halvt dansk eller noget i den retning, men hun vidste noget, fordi hun havde opholdt sig et halvt år måske, eller en sommer eller et eller andet. Så hvis jeg spurgte, til eksempel, altså, hvad betyder hjælp? så kunne sige, jamen det betyder hjælp, og man siger faktisk hjælp. Altså, så jeg fik det med, og det ikke lød som det store, det stod at læse. Så det var ligesom, det er en ting, jeg husker som en hjælp for mig.
Men da du så kom til Danmark for blandt andet at læse på universitetet, ja. Der havde du jo nogle fordele, og der var jo nogle af dine landsmænd, som var lidt mere udfordret med hensyn til det danske. Og der kommer jo mange islændinge stadigvæk til Danmark og skal undervises på dansk. Og hvad er det for nogle skal man sige, ting, de løber ind i?
Det, jeg kan godt huske det den gang, fordi der kom en student, sådan cirka i min alder, samtidig med, at jeg boede på det Hørehuskollegiet.
Hørehuskollegiet på Amager?
Nemlig. Ja. Brydesallé.
Brydesallé.
Ja. Og så kommer der en landsmand der, som skulle studere et eller andet, det husker jeg nu ikke, hvad var. Og han var helt i chok, han var helt bleg i ansigtet, da han kom fra lufthavnen, og jeg mødte ham, og fordi han sagde til mig, altså jeg har haft dansk på skolen i 4-5 år, eller hvad nu er, og jeg forstår ingenting, som folk siger, og de forstår ikke mig. Altså, hvad fanden er det her? Så det har været et chok for nogen, altså fordi de tror, de kan det. Altså, fordi de har haft det på skolen længe. Men så viser det sig, at det er noget andet, det der med udtale.
Men nu snakker vi jo om det danske sprogs stilling i Island og blandt islændinge i Danmark i en periode, hvis man har næsten altså helt fra 70'erne og så helt op til nu. Ikke? Og den her sang, vi hørte noget fra, det er den her sang, ikke, der handler om en pige, der er meget god til. Er det sådan lidt ligesom, altså man i Østeuropa havde det sådan på et tidspunkt, at dem, der var gode til russisk, det var altså nogle forfærdelige nogen, det var systemets folk, det var næsten slags landsforræder.
Ja, altså jeg tror nu, det var slut med det i min generation faktisk, men i min forældres generation, og for ikke at snakke om endnu tidligere, så var det sådan. Altså det, jeg mener, min far har sagt, altså, at det var for ham, han er jo en vældig meget ældre herre nu, men der var det ligesom lidt ufint at være god til at snakke dansk. Altså det skulle man helst ikke.
Det var sådan kolonimagtens sprog.
Ja, selvfølgelig, det er jo det. Det er jo det.
Svein Bjørn Baldvinsson, vi skal jo også tale lidt om nutiden. Ikke? Nu er det, vi er jo her, fordi det er 100 år siden, at Island blev en selvstændig stat, og i 1944 så blev det helt frit af alt dansk. Og så tænkte jeg, hvad er stillingen mellem Danmark og Island lige nu? Fordi man kan, altså, jeg har to gange i mit liv oplevet den, jeg vil kalde den meget, meget voldsomme islandske selvfølelse. Den ene, det var før finanskrisen, eller før krakket. Og nu har Island så også lige pludselig spillet sig ind på det fodboldmæssige verdenskort med, at et land på størrelse med Aarhus har kvalificeret sig til to slutrunder. Det svarer til, at AGF uden brug af andre spillere end jyder skulle have kvalificeret sig. Altså, hvad er det for noget med den islandske selvfølelse og den der popularitet, Island oplever uden for jeres eget land?
Ja, det var lidt mange ting.
Ja, men så får du lov at svare på det.
Jo, men altså, det sidste der, altså der er jo, man har jo altid, hvad skal man sige, vi har altid måttet være og tænke lidt større, end vi egentlig er. Altså, fordi hvis man kun tænker på det, vi er, så er det næsten ingenting. Og det er et eller andet sted ikke til at bære. Så jeg tror, altså, det har været, altså det har vældig længe været naturligt, at man må tage til udlandet og have et større, en større arena at spille på. Det tror jeg er måske en del af det. Der er vældig meget energi her. Altså, og man er vant til at skulle have mange hat på, arbejde med mange forskellige ting. Altså, jeg er filmskolelærer i Norge. Jeg skriver et manuskript, og der er flere. Jeg er musiker, jeg skriver tekster til, altså lyrik til sangtekster, ligesom. Og alt muligt, altså. Og det er helt, helt normalt. Altså, jeg er ikke den eneste, der driver med mange forskellige ting.
Der er mange islandske renaissance-mennesker.
Det kan man måske kalde det. Det lyder vældig fint. Lidt fornemt.
Nogle tænker måske på Bjørk, som jo også som har brugt hele verden som sin arena.
Ja, nemlig. Jamen, hun er jo helt sin egen og helt fantastisk, synes jeg da. Utrolig flot forbillede, synes jeg, for unge mennesker.
Du lytter til Cordua og Steno, som er i Reykjavik, Island, og vi har en samtale med Sveinbjørn Baldvinsson, som er manuskriptforfatter og musiker og digter.
Den her meget stærke islandske selvfølelse, den mødte jeg før, så da jeg var her for 15 år siden, og så kom nedturen, og nu er den så kommet igen i en eller anden ny form, fordi nedturen blev også utrolig hurtigt overstået.
Ja, altså der var måske held i uheldet, at vi fik jo, det blev jo billigt at rejse hertil. Altså, alt det her har I sikkert hørt fra andre også, men altså turistboomet, det blev jo vores redning egentlig. Så pludselig, så det gik hurtigt. Altså jeg tror, det må være den største forklaring egentlig. Jeg tror, det er så enkelt. Men ja, altså jeg husker jo også, at det var lidt sådan hybris-agtigt der. Jeg kan jo huske, at jeg var på besøg og arbejde og alt muligt i København, og snakkede med kolleger og alt muligt, mens de islandske nutidsvikinger var ude at købe, altså magasinen og alt det der, og jeg vidste ikke andet, end at det var helt legitimt og fint og alt muligt, men altså jeg kunne absolut ikke have forklaret det, hvordan det skete. Jeg husker også godt, at man kørte rundt i nogle kvarterer i Reykjavik, og jeg kunne ikke forstå, hvordan vældig unge mennesker var flyttet ind i rimelig store villaer, og ikke bare det, men også havde ligesom en Mercedes og en Land Cruiser parkeret udenfor, og alt var tip-top fra første stund. Det kan jeg huske, at man kørte rundt. Hvad er det, vi har gjort så fejl? Altså,
det har ikke gjort så rigtigt.
Ja, men nej, men altså, fordi jeg og min kone, altså, vi havde endelig købt os et hus, og det tog mange år at gøre det helt færdigt og alt muligt. Og så var der bare, whoops, køber et hus og to biler, og jeg ved ikke hvad, og alt var bare klappet og klart, altså, på, ligesom, på nogle måneder. Det kunne jeg aldrig forstå.
Nu ligger Island geografisk jo mellem to verdensdele, Europa og Nordamerika. Og man kunne kigge på Island som sådan en slags hybrid mellem nordamerikanere og så skandinaver måske i virkeligheden. Og kulturelt har man jo i hvert fald historisk været orienteret mod Skandinavien. Og så synes jeg måske, jeg har fornemmet, at man i sin krigen har bevæget sig over imod Nordatlanten og sådan noget. Hvor er man på vej hen? Er man ved at genfinde båndene til Skandinavien, eller driver man videre mod Amerika, eller er det Storbritannien, eller hvor er man sådan kulturelt hen i Island?
Ja. Jeg tror, der er mere, man tænker mere på de andre nordiske lande nu, kulturelt, og måske endda økonomisk. Fordi altså nu er der ikke, nu går man lidt forsigtigere til værks i forhold til økonomi. Og man har også bemærket, der er jo store skille i vores samfund, altså økonomisk, langt større end jeg husker fra min ungdom, til eksempel.
Sociale skille.
Ja, altså klasser, vi snakker, det er det, vi snakker. Vældig klart og tydeligt. Altså der var vældig få mennesker i min ungdom, eller familier, hvor man tænkte, de er rige. Det var slet ikke fint at være rig, til eksempel. Altså, det var ikke smart. Det var ikke cool. Altså,
der var heller ikke så mange rige, måske.
Nej, det er det, jeg mener. Altså, der var nogen, men jeg tror, de havde sine penge mest i udlandet og sådan noget. Det var nok smart også, sådan image-mæssigt.
Altså, mens vi har været her, så lægger man også mærke til, at Islands kultur, altså man kan godt næsten tillade sig sådan at kalde Island for en kulturel stormagt, fordi det er noget, man går meget op i, og man har ret stor succes med det, og islandske kunstnere markerer sig på den internationale scene og er anerkendt for det. Mm. Hvad er det, det skyldes? Det er jo sådan noget, mange danskere tænker, hold da op, det er da helt vildt. Ikke? Og i Danmark har vi en hele tiden en løbende diskussion om kultur og støtte og sådan noget. Er det sådan et politisk projekt også på Island?
Jeg tror, man for længst har indset, at det må der til. Altså hvis vi skal have nogle professionelle kunstnere, altså, så må det til, fordi markedet altså ikke er stor nok. Altså, det er jo lidt ret indløsende. Vi kan jo tænke på Aarhus igen, altså til sammenligning, ikke? Ja. Som et hjemmemarked. Det bliver jo lovligt småt med det. Og jeg synes, altså jeg kan tage et eksempel, altså, og der vil jeg sige filmbranchen, fordi det er måske den, jeg kender mest til på mange måder. Altså der har vi jo helt fra starten af måttet koproducere, altså med andre land. Det har været helt naturligt, men jeg kan huske, at helt sikkert i 80'erne og 90'erne, så kunne man faktisk fuldfinansiere danske film i Danmark, norske film i Norge osv. Altså, man trængte ikke hente penge udefra, hvis man ikke ligesom ville det. Altså, hvis det var sådan nogenlunde normale i størrelsen. Altså. Men her var det jo aldrig nogensinde en mulighed at gøre det. Så det var helt naturligt, og sådan har det været, tror jeg, omkring vældig mange ting. Så der er ikke noget nyt i at gå ud og prøve at samarbejde med folk fra andre lande og sælge sine projekter til udlændingen, altså for at få dem finansieret. Altså.
Er det ikke også sådan, at Island befinder sig i en heldig historisk periode, fordi at verden er meget optaget af ressourceproblematikker, klima og miljø og alt det, og der har man så den her kæmpe store ø midt i Atlanterhavet, hvor vandet er varmt, og luften er ren, og der er faktisk natur, der er uberørt stadigvæk. Så har man så måske lige overgjort det lidt en smule her i Reykjavik, hvor der næsten ikke er andet japaner og amerikanere på gaden.
Ja, ja, nej, altså det er jo helt rigtigt. Altså, nej, jeg tror, du har ret. Altså på den måde er vi, altså Island er jo ind for tiden, det kan man vel sige. Altså det hører jeg også fra venner og kolleger, som bor i LA og sådan noget. Altså, jeg husker en, jeg mødte her for en måned siden, eller sådan, som sagde, altså det er utroligt. Han stod med sin telefon, og der kom beskeder ind, og så siger han, Gud, altså alle mine venner derude er enten i Reykjavik nu, eller på vej. Altså, alle også har lige været her. Så der, det er ret vildt, ikke mindst i USA lige nu.
Jeg tænker på det, som Torben nævnte før, det her med den her måske selvovervurdering, der havde været, eller glæden ved sin nationale identitet, at det måske har kogt over ved et par lejligheder osv. Er man mere ydmyg nu, vil du sige, eller er man nu igen på vej i sådan en rus, eller er man simpelthen, undskyld udtryk, som blevet lidt voksen, måske?
Det vil jeg gerne få lov til at håbe, i hvert fald.
Altså, hvad er din vurdering?
Jo, jamen det tror jeg. Altså, jeg tror absolut, at man har lært en del af det, der skete omkring 2006-2008, altså alt det der. Det tror jeg bestemt. Hvor længe den læring så holder, det er jo det her med at lære historien, altså hvor længe holder det, altså.
En ting, som jeg tror mange danskere sådan, har hoppet, det er jo det her med, at vi har det her 100-året for Islands selvstændighed, som jeg tror betyder mere selvfølgelig for islændinge, end det gør for mange danskere. For mange danskere har ikke oplevet, at Island har været en del af Danmark. Men det betyder stadigvæk ikke meget, har man indtryk af for islændingen, at den her historie, som vi har til fælles, måske mere, end man sådan umiddelbart vil være ved. Og nu har Danmark jo, festligholder jo, det er jo ret vigtigt at understrege, vi festligholder jo, at I har fået jeres selvstændighed og frihed. Gør det indtryk, eller er det stadigvæk sådan, at man tænker, der var en gang, hvor I var undertrykkerne? Altså, er der en udvikling her? Ser du, at man siger, nu betyder det ikke så meget mere for os?
Altså, jeg tror, altså, kolonitiden er jo ret langt bag os nu, vil jeg så sige. Der er sikkert altid lidt sådan had-kærlighed, altså love-hate-relation i gang, det tror jeg, når mellem en tidligere koloni og stormagten, den gamle stormagt. Det tror jeg, man kan mærke indimellem. Altså, at man har, altså, hvornår så har vi nogensinde vundet Danmark i fodbold overhovedet? Det tror jeg næsten ikke, vi har.
Jeg husker en kamp, som jeg tror, altså barn, der tabte i 14-1.
2-2, det skal
være. Ja, 14-2. Ja. Nå, okay.
Jeg tror, I kommer til at vente længe på at vinde den fodboldkamp.
Ja,
der er en ting, som også jeg studsede over for 15 år siden, da jeg var heroppe. Det var, at Island jo ikke, altså af mange grunde, ikke havde særlig mange flygtninge. Men der var så kommet nogle vietnamesere, og en af dem havde fået lov at åbne, eller havde fået opholdstilladelse at åbne en vietnamesisk restaurant, og vi spurgte ham så, hvad han hed, og så forklarede han, at det kunne han ikke selv sige, men for at få lov at være her, så skulle han få en liste over islandske navne, så han hed sådan et eller andet Schweinthorsson Bangadagadutututir. Det kunne den der vietnamesiske mand selvfølgelig ikke selv sige. Det har man lempet lidt på, ikke?
Det må man, ja, det mener jeg absolut. Jeg tror ikke, man trænger det mere. Altså, om, at man skal få et islandsk navn. Altså, nej, det er væk.
Men det var jo en måde også at, ligesom at sige, at vi kan godt tage imod nogle mennesker, men vi værner om vores kultur, og vores kultur er i høj grad vores sprog.
Det er det. Det vil jeg også sige. Altså, og det er jo, altså, der er jo nogen vil jo kalde det sådan sprogfascisme, altså i forhold til det, altså hvor meget man går op i det. Og som forfatter er jeg jo egentlig glad for det. Altså, jeg synes jo et eller andet sted, det er vigtigt, at vi...
Jamen, og det gør man jo. Altså, ja, det er stadigvæk, uden at det måske er så rabiat, at en udlænding skal tage et islandsk navn.
Nej, nej.
For eksempel så hedder computer på de fleste europæiske sprog, formentlig også af de asiatiske sprog, det ved jeg så ikke så meget om, der hedder en computer en computer. Ja. Men det gør en computer ikke på islandsk.
Nej, ikke en telefon og ikke en radio heller.
Hvad hedder en computer på islandsk?
12, hvad?
12, ligesom en tavle eller noget?
Nej, det er en blanding af to ord. Det er faktisk ret smart tænkt. Fordi vulva er et oldnordisk ord for en, der ved fremtiden og kan sige, hvad der kommer til at ske. Og taler er et tal, så det er noget med tal og at kunne se, altså finde ud af ting.
Så det er konstrueret ord?
Ja, det er det.
Nu sidder jeg så med en bog her, der hedder Lifdager af Sveinbjørn Baldvinsson. Det er din digtsamling på islandsk.
Ja.
Og der fortalte du mig, inden vi gik i gang med det her, at der er digt på islandsk om at befinde sig i Danmark.
Det er, ja, helt sikkert. Det er det.
Vil du ikke læse det, og så hvis... Nu ved jeg jo ikke, hvor langt det er, men vil du ikke læse det på islandsk, og
jo.
Så forklare, hvis du vil oversætte det også, så er det klart, så får vi lidt mere ud af det.
Ljóð úr lest eða Danmark gennem et togvindu. 1. Nørreport. Alltaf einhver klósett stemning á þessum neðanjarðarstöðum. Sennilega þessar hvítu flísar. Nørreport. Altid lidt toiletstemning på disse undergrundsstationer. Det må være de hvide fliser. 2. Það ótölulegur fjöldi lítilla fyrirtækja í Danmörku. Í löngum lágum húsum með stórum stöfum á og gras í kring eins og á Kjarvalstöðum. Það ótrúli mange smá firmaer í Danmark. Í lave, lange bygninger með bókstafi på og græs rundt, ligesom på kunstmuseet på Kjarvalstadir.
Så er der ikke mere at sige i denne uge andet, end at programmet var redigeret af Jens Marot. Cordua Steno er tilbage igen i næste uge, men også i næste uge er det en særlig uge, fordi at den første time, der er Anna Libak igen med som vikar for Jarl Cordua.
Du lytter til Radio 24/7.